Vítejte u poslechu dnešního Kafe Mlýnku. Dnes se vrátíme k tématu modré linky. Modrá linka je linkou důvěry nejen pro děti, které se ocitly v těžké situaci. To, jak linka důvěry funguje, nám prozradí mý dnešní hosté, jednak ředitelka modré linky paní Hana Regnerová. Dobrý den.
Dobrý den.
A také vedoucí linky důvěry Bohunka Horská. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak já se budu ptát, jak linka funguje, jak řeší krizové telefonáty dětí, kdo jim radí, a budu mít spoustu dalších otázek, ale během pořadu se mých hostů můžete ptát i vy, a to formou SMS na číslo 775-132-132, pokud chcete, určitě toho využijte. A na stejné číslo mi můžete odpovědět i na mou anketní otázku, která zní: co děláte s dětmi, když je venku velké vedro? Já z došlých SMS vylosuji pak 3 a pošlu jim pěknou výhru, takovou krásnou knihu. Mám mít zde ve 3 provedeních, takže dneska máme sice stejnou jednu výhru, ale 3x. Takže můžete vyhrát krásné pohádky o princezně Klárce a jiné pohádky. Napsala Vlaďka Kopčiková a ilustrovala Patricie Koupská. Já myslím, že vypadá pěkně, co mý hosté dnešní vypadají pěkně, takže pokud ji chcete získat, tak pište odpověď na otázku, co děláte s dětmi, když je venku velké vedro, na číslo 775-132-132, a na toto číslo se můžete ptát i mých dnešních hostů, ředitelky modré linky Hany Regnerové a vedoucí linky důvěry Bohunky Horské. Hezký poslech vám přeje Adriana Růžičková.
Jsem student, v Praze rád jsem studoval, krásnou dívku jsem přitom věrně miloval, jiný má ji teď mě už nechce znát.
Proto sám šel jsem vandrovat.
Je smutná, tahle dlouhá cesta má, přítel hlad, hůl a stará vesta odraná. Bůh sám ví, kde dnes budu nocovat.
Přesto dál musím vandrovat.
Já vím, že prchám márně,
pak dojdu sebe dál.
Než slunce zajde, mě vždycky najde
můj průvod, stesk a žal.
Já vím, že prchám márně,
sebe dál.
Než slunce zajde, mě vždycky najde
můj průvod, stesk a žal.
Mě v žilách prudce proudí mladá krev, místo lásky však srdci zbyl jen hořký hněv. Vím, že víc nechci nikdy milovat,
jenom sám budu vandrovat.
Až přijde den a dojdu na štaci, odkud cesta jde, co se nikdy nevrací. Nemám strach, jestli stačím s Bohem dát.
Budu sám, jak jsem zvyklý, vandrovat.
Já vím, že prchám márně,
ať dojdu sebe dál.
Než slunce zajde, mě vždycky najde
můj průvod, stesk a žal.
A žal.
Tak já na úvod musím prozradit, že modrá linka slaví už neuvěřitelných 25 let. Je to tak?
Je to tak.
Tak já bych se na úvod hned zeptala, jak jste se vlastně k této práci dostali. Předpokládám, že 25 let tam nepracujete, i když Bohunka, co? Možná. A hlavně Proč jste zvolili tuto profesi? To by mě hodně zajímalo. Tak začne paní ředitelka nebo Bohunka.
Jistě,
paní ředitelka je tam trochu, má přednost, ale paní ředitelka hned na úvod musíme prozradit, že je tam trochu čerstvě, protože my už jsme tu jednou Bohunku měli s jinou kolegyní, která to teda byla psycholožka, a v roce 2017, a to jste tam nebyla.
Ne, v roce 2017 určitě ještě jsem nebyla, protože jsem do Modré linky přišla vlastně před 9 měsíci. Takže teď to není ani rok, kdy jsem v Modré lince, a v Modré lince, nebo Modré lince jsem přišla trošku delší cestou, a když jsem přemýšlela s tím, jak vlastně jsem se k Modré lince dostala, tak Modrou linku já jsem právě v těch 90. letech jakoby vnímala, když vznikala, když začala působit, a vnímala jsem ji jako velmi dobrou organizaci založenou na dobrých základech, v tom smyslu, že to byli lidi, kteří mě byli blízcí, jak lidsky, tak odborně, ty, kteří tu Modrou linku budovali a se kterými některými se můžu ještě i potkávat i teď. Takže mi to bylo blízko už v těch 90. letech, ale šla jsem jinou cestou a postupně jsem se k Modré lince dostala, a to teda v říjnu 2018.
A zatím? Spokojená.
Zatím jsem spokojená, protože ty kolegové, které jsem právě vnímala v 90. letech a v těch 2000, tak jsou takový, jaký jsem vnímala. Jsem moc ráda a jsem s nimi spokojená. A to, co teď budujeme a připravujeme novinky, a to tak se mi moc líbí, že i ty moje věci, které tam já přináším, tak mi úplně neodmítají a spolupracují a vidí v tom nějaký potenciál, tak jsem moc ráda a spokojená.
Tak Bohunka Horská je tam poněkud déle. Jak ty jsi se k té práci dostala? Proč si vlastně zvolila tuto profesi?
No, já musím říct, že jsem se ještě teďka jako dojala, co říkala paní ředitelka, že jsem ráda, že to tak vnímá, protože změny samozřejmě vždycky přinášejí sebou nějaký rizika, a tak jsem ráda, že to paní ředitelka tak to vnímá, my to taky tak vnímáme. Tak a jak jsem se k tomu dostala? V 90. letech jsem pracovala v náhradní rodinné péči a myslela jsem si, že tak bude na pořád, protože náhradní péče je taková láska, je to prostě práce, která člověka chytne, a myslela jsem si, že to budu mít až do konce svého profesního života. Nicméně nějakými reorganizacemi jsem najednou v roce 2000 byla bez práce. Teda skoro to vypadalo, že budu, ale vlastně hned jsem navázala, mě pozvali do spolupráce, zakládali jsme krizové centrum na Hápalově, a tam jsme měli kolegyni, která pracovala zároveň na Modré lince, a ona, když jsem mluvila s lidma, tak ona říkala, ty by ses nám tak hodila na tu linku. Tak jsem si udělala patřičný výcvik a začala jsem pracovat na Modré lince od roku 2002. Takže už mám hodně, tak už mám 17 let.
Takže 17 let. Já myslím, že to můžu prozradit hned na začátku. Ty bys to asi sama neřekla. Bohunka Horská dostala krásnou cenu v sociálních službách. Vybrali tě ze snad 130 nominovaných. Tak pověz nám. Já vím, že se člověk nerad tak jako sám v podstatě chlubí, ale prozraď nám, jak vlastně k tomu přišlo.
To souvisí s Modrou linkou, protože mě moji kolegové, tým, když jsem dělala vedoucí, teďka vlastně poslední 3 měsíce už jsem garant a už nedělám vedoucí, ale tehdy jsem ještě dělala vedoucí a moji kolegové a kolegyně mě nominovali na cenu Gracia, sociální pracovník roku. A tu nominaci poslali na Ministerstvo práce a sociálních věcí, která tento projekt vymyslel, které tento projekt vymyslelo, a oni mě, dostala jsem se do nějakého užšího výběru, a pak jsem procházela různými koly, až jednou dopoledne v prosinci, já nevím, jestli to můžu tak otevřeně říct, ale seděla jsem na záchodě a najednou slyším telefon, tak jsem jako běžela a volala mě paní z ministerstva a říká, já vám to musím říct, paní Horská, takhle osobně, vybrali jsme vás, jste sociální pracovník roku. Tak tím pádem jsem věděla už před Vánocemi jako takový dáreček, že dostanu tuto cenu, a dostala jsem ji v březnu. takové konferenci.
Jela jste do Prahy a paní ředitelka Hana?
K tomu ještě bych chtěla ráda dodat, protože já jsem právě v tom říjnu nastupovala, kdy byla ta nominace a kolegové měli právě ten nápad, co kdybychom té Bohunce, která se tak chystá z té vedoucovské židle odcházet, ale zůstává s námi jako v týmu, ale už nebude ta vedoucí, co kdybychom jí něco předali. A tak jako jsme přemýšleli, co, a kolegové mysleli, že je to právě asi den, co je ta nominace ještě možná. A bylo to
takže teda na poslední chvíli.
Na poslední chvíli. A tak jsme si mailama vyměňovali informace, co všechno víme o té Bohunce a jak to dáme dohromady. A o půlnoci, asi minutu před koncem, jsem odesílala ten mail, který byl kompilátem všech těch informací, asi 2 A4 informace o Bohunce a vlastně i o Modré lince, o té historii, kterou právě prošla těch 17 let s ní, tak to bylo takový jako za minutku 12.
Tak to jsem vůbec nevěděla, že mám takovou last minute cenu.
Ano, last minute, ale já myslím, že to zviditelnilo nejen Bohunku, ale i vlastně
dárek
Modré lince,
určitě.
Těm 25. narozeninám krásným, tak já si myslím, že to je moc hezký. Pojďme tedy prozradit něco ještě o historii Modré linky, proč vlastně vznikla a pro koho. Tak si tady obě dámy dávají přednost, ano. Ale myslím, že Bohunku, seš tam díl, je to na tobě.
Modrá linka vznikla při centru volného času Lužánky v těch 90. letech, v tom roce 94, jak už bylo řečeno. A bylo to tak, že ti vedoucí kroužků, kteří tam pracovali a hodně se to rozšiřovalo, ty kroužky, tak hodně mluvili s dětmi a zjišťovali, že ty děti mají různý problémy, které potřebují řešit a potřebují někoho v danou chvíli jenom pro sebe. A když kolem těch vedoucích byla spousta lidí, on to tak úplně nešlo, ale řekli si, že něco udělají, že něco vymyslí, že něco udělají a tehdy vznikla i linka bezpečí a tak si řekli, tak uděláme něco tady našeho a vznikla tedy Modrá linka. Vznikla tak, že fungovala jenom 4 hodiny odpoledne a zároveň v těch Lužánkách sídlila a mohly tam i děti chodit, ty začátky byly takový hodně punkový, řekla bych, dělaný srdcem a nebylo tam úplně moc na tom začátku té profesionality a postupně jsme se profesionalizovali. A nakonec vlastně jsme linka, která teďka slouží 12 hodin denně, možná se budeme rozšiřovat i časově a kromě toho jednoho telefonu, pevné linky, už máme spoustu dalších kanálů, kterými komunikujeme s našimi klienty.
Mm-hmm. Já si pamatuju, že jsem se tenkrát ptala v tom roce 2017, nedá mě to i dnes, proč je zrovna modrá? Vy jste říkali, že modrá je dobrá, nebo teda tady Bohunka, proč zrovna modrá barva naděje, nebo...
Já teď právě, protože předěláváme stránky webové, tak jsem pročítala i tu historii, tak v jedné větě tam je napsáno právě, že modrá byla pojmenována, protože je to modrá barva naděje, ale máme i jiné informace, že modrá prostě byla trošinku prozaičtější, protože modrá byla barva a je barva Lužánek. A protože vlastně Modrá linka vznikla na půdě Lužánek, takže modrá, to bylo asi potom logické i z tohohle důvodu.
Ale teď už tam nesídlí.
Ne.
Postupně jsme se krůček po krůčku jsme se emancipovali, až jsme teda úplně vlastně úplně, mimo Lužánky.
Úplně samostatně. A komu vlastně je určena Modrá linka? Kdo k vám může zavolat?
Tak jak říkala Bohunka, původně byla Modrá linka pro děti a mládež, ale postupně docházelo k tomu, že byla potřeba i těch dospělých se poradit, zavolat a být v kontaktu. A tak nyní je to vlastně bez omezení. Je to pro všechny, kteří potřebují se poradit, kteří potřebují být v kontaktu, pro lidi, osoby, které se nacházejí v krizi, nějaké životní obtížné situaci.
Mm-hmm. Vlastně máte telefonní linku, ale to není jediný způsob, jak vás mohou kontaktovat. Jaké ještě jsou další možnosti kontaktu s vámi?
Tak máme 2 vlastně telefony, jeden je mobilní, jeden je na pevnou linku. Možná i to řeknu to číslo, ať
můžete
by to zaznělo
pak to ještě
několikrát.
Zopakujeme na určitě.
To mobilní číslo je 608 90 24 10 a pevná linka je 549 241 010. To jsou první dva kanály. Dalším možným způsobem, jak se s námi spojit, je přes Skype, vlastně bez nějakého finančního tarifu, kdy přes ten Skype je možné používat tu hlasovou službu, ne tu chatovací, protože na dalším kanálem je chat, kdy je možné chatovat skrze naše stránky, kde je možné se přihlásit, a máme chat k dispozici pondělí, středa, sobota, vždycky od 6 do 9 hodin večer, a nově teď v posledních měsících máme i chat v pondělí od 9 do 15 hodin, kdy jsme si říkali, jestli bude vůbec zájem, a ukazuje se, že teda je velký zájem, a pokud bude možné, tak budeme rozšiřovat i tuhletu dobu toho chatování, a to je další kanál. Potom se lidé na nás mohou obracet e-mailem, kdy mohu poslat na naší e-mailovou adresu help@modralinka.cz svůj e-mail, nebo skrze portál Alík, ten je určený pro děti, takže tam vlastně ta naše tradice je zachována, že jsme byli pro děti, takže přes portál Alík můžu vznést dotazy nebo napsat dotaz, a my tam odpovídáme s tím, že tyto dotazy jsou ale veřejné. Ostatní všechno je anonymní, všechno je velmi důvěrné. Tento portál ale slouží proto, aby ty dotazy a ty odpovědi mohly si číst i ty ostatní děti, takže na tento portál. A ještě jsem zapomněla na jednu raritu, a to možná předám slovo Bohunce, to je ten náš SIP.
Ano, náš SIP, což někomu nic neřekne, ale je to schránka.
Já znám SIPO jenom.
SIPO, no a to je SIP. A je to příjemnější než SIPO. Je to schránka internetového poradenství, a je to taková schránka na text na webových stránkách, kdy člověk si může zvolit nějaký nick a vložit text, a my mu do té schránky odpovíme. A on nemusí mít žádnou mailovou adresu, nic, nikde se nemusí registrovat, jenom si tam zvolí ten svůj nick a napíše ten text a vyzvedne si ho, a pak to může celý zase smazat, takže nezanechává po sobě v podstatě žádnou stopu. A říkali jsme si, že to je hodně pro ty lidi, kteří chtějí opravdu zůstat úplně v anonymitě. My tam nevidíme žádný IP číslo, nemůže ho to nikdo vysledovat, nemůže si to někdo přečíst, takže si myslím, že to je taková služba, která je hodně bezpečná a nízkoprahová.
Mně přijde, že těch možností je opravdu hodně. Kolik vás na to vlastně je, na tu práci v poradně? A kdo se může stát pracovníkem Linky důvěry? Mm-hmm. Kdyby chtěla přejít třeba k vám z Radia Proglas, co bych musela mít vystudované, a kdybyste mě vzali, za jakých...
Okolnosti,
ano, přesně, ano, tak.
Za jakých podmínek? Tak naši pracovníci, to prvotní, musí být hlavně ličtí a musí umět naslouchat. To je to prvotní, když první člověk přijde za námi poprvé, tak je to asi to, jak na nás působí, jestli vnímáme, že ten člověk jako je pro tu práci nějak nastavený. A to je ta první lidskost. Ale to samozřejmě nestačí, musí tam být i ta odborná stránka věci. A tak to tuhletu chvíli zařízeno tak, nebo nastaveno tak, že Modrá linka má sociální pracovníky, má psychology vystudované, nebo někteří, kteří třeba teď studují, ale už třeba mají před státnicema, ale jsou to lidé, kteří jsou teda vysokoškolské vzdělaní a většinou humanitního směru. A potom musí mít výcvik v krizové intervenci, tak aby vlastně uměli zvládat tu náročnou práci, tu profesi. Takže výcvik v krizové intervenci. A potom musí být zaškolení. A zaškolení trvá podle toho, jak ten člověk se i cítí, jaký má příležitosti být zaškolován. A potom to končí vlastně to zaškolováním nějakou zkouškou nebo posledním nějakým rozhovorem, kdy potom i on, i vlastně naše garantka určí, že teda už je připraven a může na tu linku si sednout, nebo k tomu sluchátku si sednout.
Ještě k tomu výcviku v krizové intervenci, musí to být takový výcvik, který zahrnuje zároveň výcvik v telefonování, protože ono to není jen tak telefonovat, ono se zdá telefonovat umíme každý, ale není to jen tak poskytovat krizovou intervenci po telefonu, ale taky v e-mailovém poradenství a v chatovém poradenství, protože každý má svoje specifika a není to jen tak.
Ještě mě napadá, já jsem trošku zamluvila tu vaši prvotní otázku, komu je vlastně určená ta služba. A mě jsem tedy připravila takový výpis toho, co vlastně kolegové o čem mluvili, když jsme si dali úkol, kdyby jsme řekli, komu jsme určeni. A mně se moc líbila jedna takový shrnutí, protože to taky určuje právě, komu jsme určeni, tak jestli ten člověk dokáže v takovýchhle situacích fungovat. Tak my jsme určeni pro ty, kteří se ocitli v náročné životní situaci a můžeme jim pomoct zorientovat se v tom, co se děje, probrat s nimi, jak se cítí, co by se dalo dělat, no a v případě potřeby odkázat dál. Takže všechno tohle by ten člověk, který je právě na té lince, měl umět. Měl by se orientovat, měl by umět naslouchat, měl by vycítit nebo měl by umět pracovat s emocemi. Takže to je všechno to, co by ten člověk měl na
té
lince.
Není toho málo. A kolik vás tady je na brněnské pobočce? Vy máte i psychologickou poradnu, že jo? Takže i s psycholožkou.
Ano, ano. Paní psycholožka, ta je vlastně pouze v osobní poradně, tak tam má vždycky jednu středu, nebo každý týden ve středu odpoledne, takže tu máme jednu. A nás je zhruba asi teď nějakých 22. Ale ne.
Nebejvávalo, víte,
ano, vás tolik. Ano, díky paní ředitelce rosteme a rosteme.
Tak je to potřeba.
No, je to potřeba, protože vlastně si myslím, že právě tak, jak jsem vyjmenovala i ty různé možnosti, jak nás kontaktovat, tak to se nám větví a potřebujeme být i zastupitelní, takže rosteme a snad budeme růst dál, protože náš plán je právě být non-stop.
Mhm. Tak my si chvilku odpočineme, já se vás po písničce pak zeptám, jakým způsobem pomáháte a tak dále. Pojďme se ještě podívat na to, co dělají rodiče s dětmi, když je venku takový pařák, jako jak je teď, to teda musím říct, ale ty, co bydlí v těch bytových panelácích, že jsme taky bydleli s dvouma dětma, pamatuju, že jsme seděli hned za dverma v také předsínce, protože ty zdi panelové byly tak nasáklé tím teplem, že se nám vůbec nedalo fungovat, tak teď máme teda domeček se zahrádkou, musím teda kvitovat, že i když
je to něco
spíme,
úplně jiného.
Je to něco jiného, že se tam dá aspoň trochu někam schovat, i když ty v noci teda podkroví jsou také úmorné, ale takže podíváme se, co píší rodiče. Většinou se zabarikádujeme doma a užíváme si chládek, stolní hry, stavebnice, knížky a teda, anebo vodní hrádky venku nebo les, píše nám Martina. Tak to byla první. Když je venku vedro, napustím na naší stěné trase nafukovací bazének a osvěžujeme se s dcerkama v něm. K tomu si dáme se starší dcerkou nějakou dobrou zmrzlinu. Zdravím moc kolegyňky Bohunku a Hanku z mateřské dovolené Verča.
A děkujeme, Verčo, zdravíme.
Budete vědět, která Verča. Jo, tady je nějaká paní Julie ještě nám píše zbytek SMSky, to, co jsem četla. Jo, dobrý den, chtěla bych reagovat na vaši soutěžní otázku. Zrovna o víkendu jsme využili velkého horka k tomu, že jsme zatáhli všechny žaluzie, zapli větrák a temperami pomalovali celou zeď v dětském pokoji.
Hezký.
Jo, pořád na něco takového nebyl čas, až teď krásně jsme si to užili, ráda s dětmi maluji a když je vedro, je to ideální čas. A tady nám právě píše, to byla paní Julie. A ještě jednu. Dobrý den, milujeme vodu, takže velké vedro s dětmi obvykle chladíme v bazénu, rybníku či jezírku. Moc rádi také trávíme čas v lese, kde je příjemný chládek. Krásný den vám všem přeje Jana. Tak a mě to nedá. Já se zeptám také, co děláte, že takové vedro i s dětmi, no, bez dětí.
Ano, ano, já mám dva kluky, už jednoho skoro 17-letého, jednoho 12-letého, tak ten 17-letý se zaleze do pokojíčku a větrá nebo nevětrá. To. A ten 12-letý, tak ten má rád, když je venku a může se šplíchat hadicí na zahradě a užívat si. A třeba teď o víkendu jsme byli na třešních, takže to bylo taky jako velmi dobré. Protože tam pod stromem byl chládek a bylo to příjemné.
Máte marmeládu?
Máme marmeládu, no, byla to velká práce, ale máme marmeládu.
Já jsem dnes dostala od kolegyni, která to dělala do půl druhé, třešňovou marmeládu. No, ano, to jsem nikdy nedělala. No, vypeckovat to jenom, to musí být hrůza.
Někdo to i loupe, ty třešně.
Někdo to i loupe.
To se nedobre představit.
No, právě. A Bohunko?
Máme taky domeček se zahrádkou, takže bazének, takže les a hadice. Tak
hadice, značka ideál.
Qu'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que vendra. Que ya me he encontrado y sé que debo continuar.
Tak nám zpívala Zas.
Zas?
Zas nám zpívala Zas. Píseň, kterou vybrala paní ředitelka Hana Regnerová, která je mým dnešním hostem společně s Bohunkou Horskou a obě dvě jsou z Modré linky důvěry, která slaví 25 let výročí. To, kdybyste si nás zapli až teď, nevěděli jste, o čem si tady povídáme. My už jsme si řekli takové ty základní věci, co všechno nabízíte, jakým způsobem vás mohou děti nebo lidé kontaktovat, a teď bych to chtěla vzít z té druhé stránky, jakým způsobem jim teda vlastně, když někdo zavolá, pomáháte? nebo nějak z vás kontaktuje, nejen zavolá.
Se budeme doplňovat. To. Ale určitě, když někdo zavolá nebo nás e-mailem kontaktuje nebo chatuje, tak vždycky je to o tom, že se vytvoří nějaký kontakt. Prvotní něco, kdy ten člověk vlastně si vybere, že teda zavolá nebo že nás kontaktuje a potřebuje nám říct, co se vlastně děje. Takže jedna z těch věcí, kterou ve všem používáme, je vlastně nějaké naslouchání, nějaké prvotní rozhlídnutí se po té situaci, co ten člověk vlastně potřebuje, co řeší, nebo v čem se třeba ztrácí. My vlastně, co se týká těch hovorů, tak tam je ta práce hodně rychlejší než třeba tím mailem, protože v těch mailech si přečteme jenom to, co přijde a vlastně můžeme reagovat jenom na to, co je tam napsáno. V těch hovorech se můžeme doptávat, můžeme zjišťovat další věci a ten člověk má na tu informaci nebo tu zpětnou vazbu hned. A když to v těch e-mailech je to přece jenom o tom, o takové té práci, co si tam načtem, co tam vyčtem, ale vlastně víc tam moc neuděláme. Takže my raději, nebo možná je to takové přímější, co se týká toho telefonu, nebo potom toho chatu. Tam je taky taková ta komunikace rychlejší a ta práce se dělá jakoby víc.
Tak co k tomu doplní Bohunka, která má bohaté zkušenosti?
Já vnímám základní dva aspekty té práce, kterou děláme, a jedna je lidská, že jsme tomu druhému člověku člověkem, že tam pro něho jsme v tu danou chvíli, ale samozřejmě, že musíme být i profesionálové a musíme si vědět rady s tím, co ten klient od nás potřebuje. A taky sami ze sebou, protože ty příběhy nás samozřejmě jako lidi zasáhnou. Ne, málo často se stane, že mě třeba ten příběh nějak dostane, že se třeba dojmu, že to se mnou něco dělá, ale musím vědět, co sama se sebou dělat, abych získala znovu nadhled, který ten klient nemá a já mu ho musím nějakým způsobem zprostředkovat, protože o tom to v krizové intervenci často je. A často je to o tom, že se snažíme toho člověka, který je tou krizí nějaký rozkývaný, nějak ho to dostalo, takže ho se ho snažíme stabilizovat tím cizím slovem, nějakým způsobem posílit a vrátit mu tu kontrolu nad tím jeho životem. Snažit se mobilizovat jeho vlastní síly, aby dokázal tu situaci řešit sám. Nejlépe, aby nás už nepotřeboval. Proto taky hodně těch kontaktů je jednorázových, že nám klient zavolá, my s ním pohovoříme nebo napíšeme mail, začetujeme si a polovina zhruba těch kontaktů je opravdu jednorázových, že ten člověk dostane to, co potřeboval a už si jde s tím svým životem sám, což je tak dobře.
No, ještě doplním, vlastně, když někdo v krizi, tak je zaplaven emocemi, zaplaven celou tou situací a vlastně naše práce je o tom, abychom ty emoce uměli nebo pomohli zpracovat, aby ty emoce mohly nějakým způsobem odeznít, ne být potlačený, ale prostě odeznít, zpracovány a aby ten člověk mohl mít náhled na tu situaci, aby potom zjistí, kolik má možností z té krize vyjít sám, ale vlastně, když je zaplaven těmi emocemi, tak to nevidí, neslyší a vlastně všechno je špatně. Ale právě tím rozhovorem, tím kontaktem dochází k tomu, že vykukuje a dostává ten náhled na to, že vlastně z těch situací je cesty ven.
Musíme být připraveni na to, že ten klient, když telefonujeme, nebo i chatujeme, ale na tom telefonu taková jako nejvíc linková práce, takže tam třeba může ten člověk úplně mlčet, není schopen něco říct, neví, jak začít, může koktat, může být silně v rozpacích, stydět se, může plakat, může vzlikat, může mít třeba panickou ataku, to znamená zrychleně dýchat, popadat dech, že my vůbec nevíme, co se tam děje. A s tím musíme umět nějak zacházet. Na tom telefonu to je asi nejvíc náročný, protože tam ti klienti můžou opravdu být v různém stavu a my to musíme nějakým způsobem zpracovat.
To bylo přesně i má otázka, když zavolá nějaké dítě, asi nejčastěji má problém se vyjádřit, tak jak k němu jako přistupujete, jestli na to jsou i nějaká školení, nebo to vlastně musí člověk asi být nějak hodně empatický, aby tak nějak vytušil, co to dítě vlastně v tu danou chvíli potřebuje. To musí být hodně těžký, že snad nějaké školení na to nemůže existovat, ne?
No určitě je potřeba být i odborně zdatný, musí si to člověk taky nacvičovat, a když by k tomu nebylo to školení, a nebyly ty výcviky, a tak samozřejmě by to mnohdy někteří zvládli, ale potom by třeba nevěděli, jak dál s tím dál pracovat. Ale ono, já jsem se chtěla vrátit k vaší otázce, to nemusí být dítě. Problém s tím vyjádřit svoje emoce, svoje problémy, celou tu situaci vlastně může mít kdokoliv. Což asi potvrdí Bohunka.
No, daleko častěji jsou v rozpacích dospělí. Děti, když už se rozhodnou zavolat, tak jsou naprosto bezprostřední. Zrovna to řeknou, i když se třeba jedná o nějaký problém intimního rázu, tak prostě to řeknou. Nejsou ani v tom telefonu, zvlášť na chatu tam. Tam už to je takový hodně otevřený. A teď s těmi dětmi je takový jedno unikum, že my třeba se snažíme vždycky, aby ne říct udělej to a to, ale abychom společně na to přišli, na to řešení, aby to nebylo řešení, které někomu vnucujeme, ať se jedná o děti nebo o dospělí, to už je jedno. Takže společně hledáme to řešení a teď třeba s těmi dětmi objevíme jedno řešení a ještě jsme tak v polovině toho, co ještě bychom mohli dělat s těmi dětmi a najednou se ozve, tak děkuju, nashledanou. Aha. A končí to a si říkám, no a ale na to si člověk zvykne, tak to je, mě to překvapovalo, z toho začátku převolalo hodně dětí tehdy a jsem si říká, jejda, tak to bych ještě mohla, ale děti byly spokojené, stačilo jim to, tak oni určují, jestli jsou spokojeny nebo ne, my ne.
A já jako teda jsem trochu zvědavá žena, by mě zajímalo, jako s jakými problémy se na vás, jestli se to dá říct, nejčastěji obrací a kdo volá nejčastěji, si děti, dospělí, holky, kluci? Menší, větší, pubertě třeba.
Co se týká těch volajících, tak se to nedá takhle říct. Je to nedá. Prostě třeba, co se týká žen a mužů, tak je to půl na půl. Někdy je to víc mužů nebo ne? Máš jiné statistiky?
Já se tady tak jako vrtím.
Ano.
Jakože si myslím teda, že ono se to pomalu vyrovnává, ale dřív to bylo tak, že 4 až 5krát více žen volalo než mužů.
A teď
teď si myslím, že teď už to je tak, jako že se to pomalu blíží, že to je třeba, nevím, že 3krát víc žen volá než mužů, ale pomalu se to blíží, nebo viděla si u poslední statistiky
právě, to že no není to úplně na půl,
no,
na půl, ale
trošku je to
míň
ještě,
mužů, ale ne,
to
není to
změna.
Jako velikánský rozdíl to není.
Ano, je velká změna. No. Prezident asociace, Světové asociace linek důvěry, pan Schumacher, tak ten říkal, je to tím, že jsou mobilní telefony a můžeš chtěl se pomoct, tak musí hned a ne si hledat nějaký číslo, kde si a chodit do budky nebo něco. A jak začaly mobilní telefony, tak muži volají daleko častěji. A určitě v tom je i nějaká osvěta v tom, že i muži si můžou říct o pomoc, můžou plakat. A je to dobře, já jsem za to moc ráda. A ještě byla ta otázka, co nejčastěji řešíš?
Co nejčastěji?
Vztahová témata to jsou. Vztahová témata, hodně takový ty partnerský témata, manželský témata, rozvodový, rozchodový, ale i seznamování, hádky, krize, nevěry, to všechno může být. To jsou nejvíc vztahový. A
ty vztahový jsou jak u dětí, tak u těch dospělých.
Ano.
Vlastně rozchody, první lásky, ano. Nebo potom ty dlouhodobí partneři u těch starších. A takže tam ty vztahy, to je vlastně od těch dětí až dál. A potom ty osobní, ty vlastní psychické problémy, to, jak člověk se vyrovná se sebou samým, se svým smyslem života, takový ty otázky toho smyslu, ty taky bývají docela dost často.
Problémy výkonu, s čím souvisí třeba i teďka blížit se vysvědčení, tak problémy výkonu určitě. Ale pak další velkou kapitolou jsou otázky sociálně právní, kde se jedná hodně o ty témata porozchodový, když jsou tam děti, nebo porozvodový, vztahy dětí a rodičů, když se rodiče rozejdou. Teď to je docela téma, který hodně řešíme. Zvlášť nastává víkend a tak nám volá rodič, jeden z rodičů, ten druhý mi nechce dát dítě nebo něco takového. To teďka bývá docela hodně, žel.
Jsou to i potom takové dotazy ohledně informací, jak kam se obrátit na další organizace. Že my poskytujeme určitou službu, určitý první nějakým způsobem krok k tomu, jak řešit tu situaci, ale potom máme kolegy v dalších zařízeních, dalších organizacích, kteří tu problematiku potom řeší do hloubky a potom dál následně.
Podle toho, co říkáte, kolik různých tématů, tak asi si myslím, že se telefony netrhnou, nebo kolik tak přijmete denně telefonu, je to nějak je to zmonitorováno?
Různý, no. je to různý. My vlastně, je to zajímavé, že někdy počítáme, že je škaredé počasí, že třeba bude víc těch telefonátů, ono je na to naopak, ale zhruba těch 15-20 kontaktů za den.
Ne všechny kontakty jsou třeba půlhodinový hovor, některý je krátký, informativní, některý je testovací, že třeba nám někdo tam hodí takovou jako otázku. Co mám dělat? Dostal jsem 40 let za racha a směje se tam skupinka dětí a hovor skončí. Jo. Nebo třeba narostly mi dvě hlavy, co mám dělat?
Takže i takové to telefonáty
musíte
zvládat.
Musíte zkusit, to je úplně legitimní, to je úplně v pořádku, jinak si to vyzkouší, že tam opravdu někdo je a pak až bude ouvej, můžou zavolat.
Zažili jste nějaký výjimečný případ, který vám tak nějak jako utkvěl v paměti a ještě by mě zajímalo, jestli někdy se dozvíte nějakou zpětnou vazbu, že vám třeba zavolá někdo a poděkuje, nebo...
Tak já si myslím, že asi se shodneme na tom, že výjimečné případy jsou všechny, protože to jsou lidské příběhy, každý je unikátní v tom, ten jeho nositel toho příběhu je unikátní, i to řešení potom, nebo to, ta cesta z toho problému je vlastně unikátní. Takže výjimečný bychom asi řekli, že to jsou asi všechny.
Souhlasím.
Vůbec ta výjimečnost toho, že ten člověk zavolá a vlastně chce pomoct. To je si myslím, že velmi jako věc, kterou bych tady chtěla zdůraznit, že to není nic proti ničemu, právě naopak, aby lidé si zavolali buď k nám nebo na jiné linky důvěry a pomáhali si tímhletím způsobem. A potom...
Zpětná vazba
mnohdy je taky hned, když ten člověk právě třeba při tom telefonátu řekne, ano, teď už vím, děkuju. Takový to na konci, když někdo poděkuje, je to docela často...
To je dobrá zpětná vazba.
Kdy pracovník ví, aha, tak něco bylo uděláno, nějaký ten rozhovor měl teda cenu pro toho člověka, když poděkuje a je schopen to sluchátko položit a nějakým způsobem ví, kam dál.
Já jsem si říkala, že bych mohla zmínit jeden příběh, který už je tak 5 let. My samozřejmě jsme vázáni mlčenlivostí, nemůžeme říkat konkrétní věci, ale když to v obecné rovině řeknu, tak jsem mluvila s klientkou, která si chtěla vzít život, což vlastně to sebevraždy byly důvodem, protože se linky v roce 1953 založily, že byla založena první linka právě proto, že bylo v Anglii hodně sebevražd a Čedvarach chtěl pomoct těmto lidem. Takže je to jedno z témat, tady to sebevražené chování. A klientka měla silné sebevražené tendence, před sebou prášky, alkohol. Domluvili jsme se, že já jí zavolám sanitku, zavolala jsem jí sanitku, byla jsem s ní do příjezdu těch záchranářů, aby teda opravdu jí to nepřemohlo, předala jsem jí do rukou záchranářů a dost často už tím to končí. Vím, že ten člověk je v bezpečí, ale táhle ta klientka volala asi za 2 dny a ať se nám střídáme, tak poděkujte té paní, zachránila mi život. Což je jedna z mála zpětných vazeb, ale vždycky se na to vzpomenu, že někdy se nám zdá, že třeba jako se ta práce ne vždycky úplně podaří, ale se vzpomenu, že opravdu někdy se to stane, že ten život i zachráníme. Ale i kdyby to nebyla záchrana života, byla by to jenom podpora v situaci, kterou ten člověk subjektivně vnímá jako krizovou, tak to má velkou hodnotu.
Někdy třeba přijde e-mail s poděkováním.
E-maily to je víc.
Ale lidé už se moc tomu nevrací, aby tu svoji situaci, pokud ji vyřešili, tak potom jdou dál. A myslím si, že to, co je ta zpětná vazba hned při tom poděkování, to si myslím, že je takové to milé, to příjemné. A to, že ten pracovník ví, že teda něco pro toho člověka udělal.
Jak Bohunka už zmínila, vy jste vlastně vázání mlčenlivostí, ale co když někdo zavolá opravdu se závažným případem a tady víte, že by se měl nějak řešit, máte nějakou pravomoc nebo Co vlastně děláte?
To nejsou určitě příjemné věci, to řešíme a máme samozřejmě na to standard, který nám určuje, jak máme postupovat. A stejně jako každý občan téhleté země, pokud víme z toho rozhovoru, že se jedná o trestný čin nebo je trestný čin třeba připravován, tak máme oznamovací povinnost. Takže to samozřejmě řešíme. Musíme zjišťovat nebo zjišťujeme, jestli je to dotaz, který třeba přijde e-mailově, jestli to není legrace, jestli to není to testování. Je to hodně dlouhé uvažování, hodně konzultací nad tím, ale pokud vyhodnotíme, že je to na oznamovací povinnost, tak oznamujeme. Když máme třeba klienta, který volá a kde ji právě mluví třeba o trestném činu, tak se s ním domlouváme, že je to prostě naše povinnost nahlásit policii a vlastně tomu klientovi nic nezastíráme. Říkáme, v tuhle tu chvíli je to pro nás to takto a je potřeba to oznámit, takže ještě předám slovo.
Bohunka.
Respektujeme danou legislativu samozřejmě, tím jsme vázáni, ale zároveň se snažíme maximálně prospět tomu klientovi. Uhum. A někdy to je těžké zvažování, ale nejsme na to sami, že probíráme to a pokud to není, že opravdu teď hned se něco chystá, teď musím volat policii, tak máme k dispozici nějakou časovou rezervu, ve které můžeme ty věci zvažovat tak, aby to bylo co nejvíc ve prospěch toho klienta a šetrné vůči němu.
Jak o tom tak povídáte, tak já myslím, že to musí být, ale opravdu strašlivě psychicky náročné. Mně úplně stačilo, když jsem kdysi dělávala noční linku a to není jako, že se svěřuje s problémy, ale většinou se hovoří na nějaké téma, ale občas taky někdo zavolal a já jsem pak třeba vůbec nemohla 2 hodiny usnout. To bylo, že ho do půlnoci a pak ve 2, ve 3. Tak já jsem se chtěla zeptat, jak vůbec zrelaxuje, tedy když to musí být strašná nálož na vás, na vaši psychiku, co teda, jak se uvolníte?
Já myslím, že každý z kolegů to má různé, že ten způsob je různý. Pardon, já předám slovo.
Jo. Opravdu je to individuální, ale samozřejmě, že i jako ty, který máme na starosti blaho klientů, ale pokud chceme blaho pro klienty, tak je nejdřív musíme chtít pro pracovníky, takže se snažíme, aby všichni pracovníci jsme měli nějaké příjemné, vlídné prostředí, které i umožní odpočinout si po náročném hovoru. A teď díky paní ředitelce máme teďka větší prostory a máme k dispozici třeba i křeslo, gauč, gymnastický balón, můžeme jít do jiné místnosti třeba, abychom si odpočali úplně od toho prostředí. Teď máme více kontaktu, takže je nás víc na té službě. Třeba 2 lidi jsou na službě, na některých službách, ne na všech. Takže můžeme sdílet, udělat si takový krátký, tomu se říká diffusing, takový očištění, rychlý po tom, co absolvujeme nějaký náročný hovor. Je to spontánní věc, kterou člověk dělá spontánně, ale máme to s kým probrat, můžeme říct, jak to na nás působilo, dostat ze sebe ty emoce. A to je takový to krátkodobý. Dlouhodobě se snažíme, abychom sdíleli zase neustále ty svoje pracovní radosti a pracovní starosti. Máme supervizi 1 za 2 měsíce, což je taková kolegiální podpora, ale zároveň jako pro nás, jako pro člověka, ale i pro odborníka, takže i řešení náročnějších případů. A potom se snažíme relaxovat, takže dneska například máme únikovou hru s modrou linkou, budeme relaxovat v únikové místnosti, takže by vám to nikdo zítra nebral, tak tam jsme. Pořád ještě zavření.
Naštěstí ne. Já teda dodám ještě k té Bohunce to, že právě nás je víc těch pracovníků a určitě žádný pracovník není na lince celý úvazek. A myslím si, že by se to vůbec nedalo, aby někdo měl celý úvazek, to by musel mít třeba kombinovaný s nějakou jinou prací, nepřímou. A takže je to vlastně tom, že jsme zastupitelní. To znamená, že i když se kolegové, protože jsou to taky jenom lidi, dostanou třeba do nějakých obtížných životních situací, tak prostě ostatní lidé, ostatní pracovníci si třeba ty služby vymění. Že třeba reflektuje, že
nejsem schopen v tomto období poskytovat tu službu, kterou bych chtěl poskytovat a kterou mám poskytovat na tom telefonu, tak jsou to jiní pracovníci, kteří tu službu třeba vymění a je to možné i takto. A myslím si, že tohle je jakoby důležité, to vědomí, že na to nejsem sám, že tam mám i ty lidi, kteří mě když tak zastoupí. Když mám potíž na lince, tak buď jsou tam dva na té směně, anebo když tam je jenom ten jeden, tak může zavolat kolegovi. Měl jsem ten a ten případ, je to a to, takhle jsem to řešil. Takže i ta možnost sdílení je velká a potřebná.
Pro práce na lince, kromě dalších předpokladů, je potřeba zvládat nějaké základy psychohygieny a každý z nás má nějaké svoje individuální postupy, jak už jsme říkali. A důležité je nenosit si práci domů. Každý by měl mít nějaký svůj vlastní rituál, kterým tu práci tam nechává, aby teda tak to nebylo, jak jsi říkala, že 2 hodiny nemůžu usnout. A každý ho máme úplně individuálně, ale já vždycky ráda říkám něco, co působí třeba i trochu infantilně, ale máme tam takovýho medvěda, takový plyšový pozdor, na který dáváme mobily, který máme na vibrování, tak aby nám tam neposkakovali po stole, taky máme na tom plyšovým pozdru. A jeden kolega vymyslel, že když večer jdeme z práce, jsme tam sami, odcházíme, takže dáváme dobrovnost tomu medvědomi a říkáme, nech si tady všechno,
je to dobrý,
ty starosti. Ale každý z nás to dělá nějak jinak. Ale je jedna kolegyně, která přijde do služby a řekne nazdar medvěde, pohladí ho a pak se zase rozloučí s tím medvědem a tím pádem děláme rituál. Tohle je práce a tohle už práce není. Mm-hmm. A samozřejmě, že si na toho klienta, s kterým jsme mluvili a prožili něco výjimečného, hlubokého, sdělili s ním jeho příběh, že třeba si na něho i doma vzpomeneme. Ale je to o tom, že nějak odevzdat ten příběh vyšší moci a už to pustit a nevyčítat, že se na něho vzpomenu. To znamená, že jsem ještě pořád člověk, že to prožívám i lidsky a netrápit se s tím, ale jen to, jak to přijde, ta myšlenka, tak zase odejde. Mm-hmm.
Já tu mám jeden pozdrav, dobrý den, děkuji za váš pořad a moc zdravím Bohunku Horskou. Danka.
Danko, která jsi Danka?
Danka Pavlíková, já myslím, že to snad můžu říct do vysílání.
Danka P.
Ano, říkáme jenom
taky zdravím
jména.
Danko, děkuji za pozdrav.
Tak vy píšete, ale protože už čas se krátí, tak všeobecně píšete, že se koupete meloun, zmrzlina, že jo, co se tak v létě dělá, takže to úplně číst nebudu, na konci vylosuji. My si ještě rychle pustíme jednu písněň a pak už půjdeme pomalu k závěru.
Prošel blátem a louží, přesto však doufá a touží být slunci blíž, křídla spálit, do mojí chýše je zván. Kdo popsal šrámy svou kůži, rozezná plevel a růži, kdo lásku křehkou chce chránit, do mojí chýše je zván. Smí přinést dávná přání, čas návratů a tání, klíč od svých vzdušných zámků, pár šňůrek do opánků, stín, který v létě chladí, žár, který můrám vadí, své kotě mládě slepé, krev, která v žilách tepe dá. Šrámy svou kůži, rozezná plevel a růži, kdo lásku křehkou chce chránit, do mojí chýše je zván. Smí přinést dávná přání, čas návratů a tání, klíč
od svých vzdušných zámků, pár šňůrek do pánku, stín, který v létě chladí, žár, který můrám vadí, své kotě mládě slepé, krev, která v žilách tepe dál.
Tak letí to letí, otázek by bylo ještě spoustu, ale musíme už k závěru, takže asi nejlepší bude, že to tak jako zhrneme, řekneme, na co jsme ještě nestačili odpovědět, kde vlastně můžou ty odpovědi najít posluchači, takže na vašich webových stránkách. A ještě bych se ráda zeptala, jak můžeme pomoci my, protože asi s těma financema to taky nebude úplně jednoduché, tak jestli by paní ředitelka mohla.
Děkuju za tuto možnost, určitě. Já myslím, že nejvíc informací o nás nalezne právě na našich webových stránkách, jak jste říkala, a ty jsou www.modralinka.cz, úplně jednoduché. V tuto chvíli ještě stará verze, já už se snad dočkáme teď už i nové verze, kde to bude třeba i přehlednější, ale tam všechny ty informace, i ty kontakty, i ty možnosti můžete nalézt. Stejně tak i tam můžete nalézt to, jak by jste nám mohli pomoci. Tam je vlastně jednak naše číslo účtu, jednak mechanismus Darujme, kde je vlastně možnost přispět částku, kterou si člověk vybere na naše konto. A určitě budeme velmi rádi, když i pár korun nám nějak přispějete.
Všechno se počítá. Děkujeme.
Já bych ještě po Bohunce, to byla taková praktická věc, chtěla nějaké povzbuzení na závěr. A tady zrovna i píše paní Helena, jakou důležitost má pro vás víra v Boha a modlitba při vaší práci. Dá se to nějak stručně vůbec tohleto pojmenovat?
Mě to určitě pomáhá zachovávat si ten nadhled, protože vím, že všechno není v těch lidských rukou. A taky, když jsem mluvila o tom odevzdávání těch klientů, tak to je pro mě taky hodně důležitý. I samozřejmě, když se člověk potřebuje sklidnit, tak ta modlitba má hraje svou roli. A chtěla se ještě povzbuzení na závěr?
No, takové je to, takové, ano, já vím, ale
jo.
Dá se tak nějak.
Myslím si, že je hrozně důležitý mít toho člověka, jak už teda zaznělo i v evangelích, že jo, nemám člověka. A že kdyby náhodou se stalo, že nebudete mít nebo nebudeme mít toho člověka, který by nás podržel v náročné životní situaci, tak vždycky jsou tady nějaké linky důvěry, vždycky je tady nějaká modrá linka, jsou tady odborníci, kteří můžou pomoct. A tak jsem ráda, že můžeme vlastně i o těch našich službách dneska mluvit a že se o tom lidé můžou dozvědět. Haně, ty určitě máš něco taky.
Já, čím bych se chtěla rozloučit, já bych ráda popřála lidem hezké dny a především sílu rozhodovat sami za sebe, ale někdy ta síla třeba schází a tak bych chtěla vzkázat, že na to nemusí zůstávat právě sami.
Tak to byla ředitelka Modré linky, paní Hana Regnerová a také Bohunka Horská. Vy jste teďka, ty jsi teďka, jak
já
to
říká? Já jsem teďka garantka.
Garantka Modré linky. Ještě poprosím, 3 čísla do 10.
Ano.
Výherce.
3 čísla do 10.
Já 4.
4.
2.
2. A?
10.
10. Tak, děkuji moc mým dnešním hostům. Loučí se také s Kafemlinkou Adriana Růžičková. Krásné letní dny.